Gepleyar Gurgun, İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi.
Ordan nurun çaydı, günün orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Bari inalacağın sağlık ve bağıt bayılığını dile getiririz. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmencil Radyosu'ndan siz mehrivalların kulluğuna geldik. Geplişlerin sonra çirliği bari inalı hemrağla çağırıyoruz. İlki deyin Aygün Hasabi. Şu gün Şembe günü 1399. Hecri Şemsi ile Adar ayının 22'si, 1442. Hecri Kamari ile 4 Türkçüklerin 2. ayının 26'si, 2020 miladi yılın dekabr ayının 12'si. Hemralar gepleşlerin tertip düzgünün taşmacak vatanı neşe ile işimedi hem şekiller geldiği Kur'an talavutu ile başlar. Türkmen insanı vakti melen saat 20'den 30 milisinde haberler ve siyasi tiyinin birinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihi gödeylerinin diyen gebleşi saat 20'den 45 minut işlerinde ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşi saat 20'deştirir. Haberler ve siyasi fiillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Siyaset alem diyen gebleşi saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlı navarım diyen gebleşi saat 22'den 5 minut işlerine eşittirir. Haberler ve siyasi fiilin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Çay çörek diyen gebleşi saat 22'den 50 minut işlerine ve yürüp coşkun diyen gebleşi saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşkala diyen gebleşi saat 23'den 15 minut işlerine efir verir. Haberler ve siyasi fiilin 4. bölümü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz ve Türkmen insanı vakti minen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti minen kullanılda olur. Nehvan helalar getirişlerim size yaramaktan ümit ediyoruz. Hedir olsa intimidi Kur'an talavutuna çekeriz.
Qureyşin ısınaşıp ülpet tapmak üçin kışın ve tomusun saparlarını dayaw galjak bir ısınaşık onu hükmen Kâbe'nin yeke tanrısına sığınsınlar. Olorga aç vaqtları tağam meren doyuran ve qorkudan ve xowflardan aman eden tanrıyğa sığınsınlar.
Eýranyň sagat 18 Türkmenistanyna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip, siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasynyň defterlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň Eýran döwleti korona garşy güreşde ähli dolandyryş we ýerine ýetirji ygtyýarlyklarından peýdalanýar diýmegi. Türkiýeň prezidentiniň judalyk isleýijilik sözleri geň galdyrjydyr diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Garyb Abadyň Halkara Atom Energiýasy Guramasynyň garaşsyz bir tarap we professional bolmagyny islemegi. Şeýlede gozgolanlaryň lideriniň jazalandyrylmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýranda COVID-19 keseline duçar bolan ilkinji adamyň tanalmagyndan soň, ilki baştan bir erbet kesele garşy göreşmek we oňa gözegçilik etmek üçin ýurdun ähli dolandyryş we ýerine ýetirji mümkinçiliklerinden peýdalanyldy diýip mälim etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun korona garşy milli ştabyň mejlisinde dünýede koronavirus epidemiýasynyň bardygyny we ýaýramagyny inkar eden käbir ýurtlara uly zarba we ziýanlar ýetenler diýmek bilen käbir ýurtlaryň bu keseliň bardygyny inkar etmekleri kesele dogry we wagtyna garşy durmak üçin päsgelçilik bolanlar diýdi. Ruhani şeýlede lugmançylyk işgärleriniň, öndürjüleriniň we esasan hem bilime esaslanýan öýnümçilik kompaniýalarynyň aktivistleriniň we ýaragly güýçleriniň şeýlede soňky 10 aýda COVID-19 wirusyna garşy göreş meýdanynda huzurly bolanlaryň eden tagallalaryna minnetdarlyk bildirip, saglyk protokollaryň has bir jaý edilmegini ýygtady. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede halkyň taglygyny goramagyny, dowletiň maksatnamalarynyň iler tutulýan ugurlardygyna eşaret edip, Eýran Islam Respublikasynyň tiýati we jemgyýetçilik önemi gowsaklanyny we halk korona garşy milli ştabyň teklipleri we görkezmeleri bilen hyzmatdaşlyk etmekde çeksiz amal etdiler diýip beýan etdi. Gynanç bilen Eýranda şu mahalle çelli 51,949 adam korona keseli bilen ölenler. Eýranyň taýlyk goreş we lugmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili korona keseli bilen keselden 8000-den gowrak täze hasan tanalanygyny we ýurtda soňky 24 sagatyň boýunda 221 adamyň ölenligini mälim etdi. Sema sadatlary şu ýurtdaky koronavirus hasanlaryň soňky sanawy barada beren gurrunlaryny kesgitleýän anyklaýyş ölçeklere görä soňky 24 sagatyň dowamynda Eýranda COVID-19 bilen 8201 adamyň keselenligini we şolardan 1286-sy keselxanalarda ýatyrylyp galan hasanlara lugmançylyk hyzmatlaryň berilendigini aýtdy. Lari Eýranda COVID-19 näsaglaryň jemi sanynyň 1,100,818 adama ýetenligini aýtmak bilen gynanç bilen soňky 24 sagatyň dowamynda 221 COVID hasasynyň ölenligini we ýurtda bu keselden ölenleriň sanynyň 51,949 adama ýetenligini aýtdy. Sema sadatlaryň aýtmagyna görä şu wagtda çelli Eýranda 800,853 adam korona keselinden gutulanlar ýa-da keselxanalardan çıkanlar. Eýranyň meclis başlygynyň halkara gatnaşyklar boýunça ýörüýtü kömekçisi Türkiýeň prezidentiniň judalyk isleýijilikli we espiratistik sözlerini geň galdyrjy bildi. Eýranyň meclis başlygynyň halkara gatnaşyklar boýunça ýörüýtü kömekçisi Türkiýeň prezidentiniň judalyk isleýijilikli sözlerini geň galdyrjy bildi. Eýranyň parlament başlygynyň halkara gatnaşyklar boýunça ýörüýtü kömekçisi Hüseýin Emir Abdullahyan Twitterde Türkiýeň prezidentiniň soňky aýdan sözlerini jogabyna goňşyçylyk bilen ýurdaşmaklygyň tapawuty bardyr diýmek bilen Türkiýeň prezidentine ýüzlenip Eýranyň taryhyna esasan hem Eýran Islam Respublikasynyň taryhyna göz aýlan diýdi. Ermenlerin basıp alan yerlerinin azad edilmegi münasibatly Azerbaycan Respublikasynyň goşunyň harbi paradyna gatnaşmak üçin penşembe günü Bakuwa giden Türkiýeň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Eýran Azerbaýjan Respublikasy serhedindäki ýaraşdyr ýatwarada öjükdürji goşgu okudy. Bir mesele Eýran resmiýetleriniň we internet giňişliginde Eýranly ulançylaryň gaty gaýta ullary bilen ýüzbe-ýüz bolanlar tarihi ýitgetmek tarih hakynda soňuny saýgarmany gepleýärleriň sözlerinin degerliginiň ýokluguny düşündürýändir. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Ahmet Esmaýyly bir siýasy fiýin eşdirýär.
Tarihi ütgötmek, tarih hakkında izin saygar mani gepleyenlerin sözlerinin degerliğinin yokluğunu düşündürenler. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen pençembe gün Baku'da Qarabağ urşunun bayramçılığında Aras Akar hakkında bir qoşqini okudu. Şol qoşquda İran'ın Azerbaycan vilayetinde yaşayan Türk halkına yüzlenilýär. Bi qoşqi Türk diline bolan qoşqudyr we Cidalgıslayan pantorkislerin belli qoşqularının hesibeleyenleri. Erdoğan'ın bu sözlerine İran'ın Daşari İşler Ministerliği berk bir qaytawly verdi. İran'ın Daşari İşler Ministerliğinin metbuğat vekili Seyyid Hatipzada düğün Türkiye'nin Tehran'daki ilçisini Daşari İşler Ministerliği'ne çağırıp İran İslam Respublikası Türkiye devletinin şu mesele barada çaldıkta cevap vermeğini isleyendir deyip ıglan etdi. İran'ın Daşari İşler Ministerliğinin metbuğat vekili, İran İslam Respublikası hiç kime öz yurt bitevlu hakkında dahilçilik etmeğine uruksat vermez dedi. Hatipzada, İran'ın bu sonuçlu olan tarihi, İranlıların milli amallıklar hakkında ignan ucuyalla izi süşmeyerliğini tomaşa uyandırdı, beyan etdi. Erdoğan'ın sözlerini seyredende şondan iki mani mazmunu alsan bolýanlar. Deslapda Erdoğan bilmeyen bir sözleri aydaptır da, şol vabatlı hem şonu bir işin yanlışlığı aydılandır, deyip aydıp bolacaktır. Emma ikilenciden Erdoğan'ın bu sözleri maksatla aydılandır ve şonu pantorkism meyiller görünçe oylandır deyip aysan olacaktır. Eğer şeyle olsa bir hilli bir hormatçılıklı sözlerden ansatlık bilen geçip bolyan derler. Bir iş tarihi bilkasleyin ütkötmek ve siyasi şeytanlıklı hareket bolup duruyanlar. İran'ın Daşari İşler Ministeri, Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın dahilçilikli olan sözlerine kaytavul verip, Erdoğan'ın Baku'da okan yanlış koşkusunun, Aras'ın demirgazık sebitlerinin öz atavatarları olan İran'ın üzülme hakkınladığını Erdoğan'a ön aydılmadı mı ha? Ol bu sözler bilen, Azerbaycan Respublikası'nın hakimiyetine bir hormatçılık edenleri ve hiç kim Eziz Azerbaycanımız hakkında söhbet edip bilmez deyip öz Twitter sahifasına yazdı.
Eýran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam edýän. Eýranyň Viýanada ýerleşýän halkara guramalardaky hemişelik wekili Amerikan Daşary işler ministrliginiň Eýrany işleri boýunça ýörüýte wekiliniň aýdan sözlerini gaýtawlanyna halkara atom energiýasy guramasy garaşsyz, bitarap we professional bolmalar diýdi. İrna xabarlar gulluğunun beran xabarına vera, Kazem Garib Abadi ötən akşam Elliot Abrams'ın Amerika devleti Evropali yararları bilen birlikte Eyran bilen mağlanışıqda xalqara atom energiyası quramasına basış vermelidir siyen gürrünlerinin qayta bolanına, muğraman qarastadlığının ve bitaraflığının zer orduğunu nıqtadi. Garib Abadi şeylede agentliğin önkü baş müdiri Yukiya Amanon, Yadro barlığı işlerine, Xalqara Atom Energiyası Agentliğine batış vermeğin ter təsirleri ediyenliğine ve aşa ziyallıdığına işaret etmek bilen, inni Amanon haysi yuvurda salgılan yanlığı hemmelere belli bolli. Şuna vera, Xalqara köpçülüğünün bəfiyyitlerine ziyallı bolan agentliğe karşı batışların puça çıkarılmağını nıqtadı. Ahmet News Telegram kanalının müdiri ruhurla zem cezalandırılı ve asırlı. Eýranyň teleradio habarlar gullugynyň beren habaryna görä özüni Eýrandaky bir düzgünçülüklerin lideri hasaplaýan Ahmet News Telegram kanalynyň müdiri şu gün Eýrden eden işleri üçin jazalandyryldy we dara atyldy. bir näçe ýyllap ýurtdan daşarda inkylaba garşy we keteki ýurtlaryň çal gullyklarynyň elinde gural we Iran Islam Respublikasyna garşy ýalan habarlary ýaýradan Ahmet News atly Telegram kanalyna açan Ruhullah Azam bir näçe wagt mundan ozal Islam inkylabynyň sebäp hasaranyň aň togrumaty tarapyndan tutsak edilipdi. Ahmet News Telegram kanaly ommy sowlyk döretmek we Iran Islam Respublikasynyň jogapkärlerinin tersine ýalan habarlary ýaýratmak bilen düşmanlaryň we içalçylyk serbiýetleriniň etleklerini güýçlendirmek bilen jemgyýetçilik pikirini şantaj etmek we aýlamak etledi. Türkmenistan bilen Özbekistanyň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşliklerini korona epidemiýasyna garşy göreşmek barada maslahatlaşdylar. Fars xabarlar gullugunun veren xabarına göre Özbekistan'ın prezidenti Şevket Mirziyayov ve Türkmenistan'ın prezidenti Qurban Gulberdi Muhammedov müsebbetleşlikte tevda, sanagat, obuhuculuğu, energiya, ulog ve transit, tep tarağat naşıklar ve medeni maqsadnamalar boyunca özara xizmatdaşlıkların iler tutulyan uğurlarını ara alıp maslahatlaşdılar. Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentler şeyle de yetip gelyan gıda samitine teyarlık görmek barada pükür alıştılar. Türkmenistan devleti iş mahalle çelli COVID-19 keteline duçar bolan adamın bir yurtta yoktuğunu ıglan eden olsa da eme maskın ulanılmağının zeru urduğunu ıqtap sevdegarların ve transportın işlerine çeplendirmeleri yolu koyup duranır. Özbekistan'ın prezidenti bilen Hindistan'ın premier ministeri videoluk oturuşukta sevda ve iktisadi hizmattaşlıkları yöstürmek barada bir beyannamanı çıkardılar. Fars xabarlar gullugunun Taşkentden beren xabarına göre Şevket Mirziyayov bilen Narendra Modi yankı oturuşukta iki taraflayın hizmattaşlığı yöstürmek barada bilelikte beyannama çıkarmak bilen gelecek yıllarda Özbekistan bilen Hindistan'ın arasındaki sevda dolanışının miktarını 1 milyard dolara yetirmek kararına gelenliklerini aittılar. İki taraf Andijan vilayeti bilen Gujarat vilayetinin arasındaki üstünlüklü hizmettaşlığı ýaly tebitlerin arasındaki gatnaşyklary ýetirmek barada ılalaşdylar. Özbekistan bilen Hindistanyň arasındaki sewda 2019-njy ýylda 329 million 600 000 dollar boldy. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Ermenistan'ın payitahtı Yerbanna devlete karşıların ardalı yığınakları polisiye güyüşleri bilen çaknaşığa barıp çattı. Tesnim xabarlar gullugunun beran xabarına vere Yerban polisiyatı anı güne Ermenistan'ın premier ministeri Nikol Paşinyan'ın vezifesinden çekilmeğini tüleyen protestçilerin adından 40'sını yığola salıp polisiye merkezlerine geçirenler. Ermeni protestçiler Qarabağda paraxatçılıkla alışığına gol çekmeği sebeple Ermenistan'ın premier ministerinin vezifesinden çekilmeğini isleyenirler. 10. dekabrda Yervan'a karşıların nagilelikli çıkışlarını hem polisiya güyüşleri protestçilerin 10'sını tutsak etti. Protestler 10. dekabrdan beri Ermenistan'ın payitahtında devam edip geliyenir. Eziz dinleyiciler, Türkmen Radiyasından deslap kubölüm xabarları eşdiniz. İndi kubölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen faqat 20-30 minutda dikkatini de verler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinleyiciler, aziz hemrahlar, arman Allah kulad mehriban hemrahlar ünlü bolsa bu fırsatda tarixa gödäýlenin diýen gebleşigi dinläpleriňiz o ýerden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gebleşmeden gurulňyzda bolarys bir bilen hemrah bolun.
Tarixa gödäýlenin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näe ýene bir gezek taryha gödäýlelin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýarys, bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün şämme 1399-njy Hejri şämsi ýylyň Adar aýynyň 22-si, 1442-njy Hejri Kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 2-nji aýynyň 26-sy, 2020-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 12-si. Bir 199 yıl mundan ozal 1821-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 12-si şeýle bir günde Fransaly meşhur ýazyjy Gustav Flaubert Fransaň Rouen şäherinde dünýä ýenli. Ol ýaşlykdan edebiýata alaqaly boldy, şol sebäpli okuwlaryny terk edip Paris şäherinden çykyp tebigatda ýaşap başlady. Flaubert şu müddetde eserleri döretip şöhrat kazandy. Ol kän eser döretmese-de ýöne Şol yazan ad kitapları dünyanın ad kazanan eserlerinin molli. Flaubert realizm şivasını yörtmek için köp tagalla edip onun neticeleri hem yetti. Niabr, Mihman Söyür ve Madame Bovary on eserlerindir. Gustav Flaubert 1880-nji miladi yılda 59 yaşında dünyadan ötti. Bürüyül 19 yıl mundan odol 1901-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 12-si şeýle bir günne adamzadyň ara baglanjyk taryhyny ilki gezek üçin Simden haýyrlanmany radio tolkunlar arkaly bir sözlük Italiýanyň bir çetinden başga bir ýere iýerildi. Bu ara baglanjykda täze ýol açyldy. Bu ara baglanjyk wezilany Italiýaly fizik alymy Marconi oýlap bejeripdi. Ol soňralar radiýany bejerip başardy. Şunni radio tolkullar bilen işleyen ara bağlanşı kuvvetiyle den köp işlerde kullanılıyar. Beş yıl mundan odol 1324-nji Hejri şämsi ýylyň Azer aýynyň 21-i şeýle bir günde Iranyň Azerbaýjan welaýatynda SSR-iň kömegi bilen öz başdak demokrat hökümeti guruldy. 2-nji bütün dünýä uruşyň çygyrynda keseklerin Iranyň içerki işlerine gatnaşmaklary bilen we Mohsen Sadr'ın premier-minister wagty Iranyň dürli täwirlerine şol sanly Azerbaýjanyna galmagal turdy.
Tevridin mezgisdäki wekili Seyit Jafer Pişeveri mezgisde ätiwär nämet ret bolany soň, Azerbaýjana baryp bir beýanname çykardy we Azerbaýjandyr türk diliniň öz başdaklygyny eglan etdi we demokrat firgatyny gurdy we özü hem oň başlygy boldy. Şol gün Azerbaýjanyň Tude partiýasy hem oňa birikdi. Ýöne bir hereket Azerbaýjanyny bir ýyl dewlet bilen çaqnaşyp 1325-nji ýylda dargady. Armağan Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsaňyz, biziň salgymyz şundan ibaret. Web salgymyz www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz şundan ibaret. radiotürkmen@gulistan.irib.ir. Ýedi temralar näşinin bilen taryha gudaýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki taýyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyy dinleyiciler. Tağat avadatlarınız, xayr xatanatlarınız Xuday Tağalanın keremli dergatına qabul bolsun. Baxtiyarlıq çeşme tatlı yepleşik bilen sizin xizmatınızda. Hormatly ýyldaşlar, bu hanky baxtiýarlyk çeşme tatly ýepleşikde ysryp etmeselli we tahşitli bolmak barada gürrüň etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamal Hatem Ahun Bahalkan ýem berje gürrüňleşdirer. Sizin baryňyzy hemralyga çagyrýar. Hormatly hemralar. Ysryp etmek İslam dininde köp ýazgarlan işleriň biridir. Ve onun garşysynda tahşitli bolmak köp nukdalandyr. Biz türkmenlerde hem tahşitli bolmak ve ysryp etmeslik hakda köp atalar nakyllar bardyr. Mahrivan dinleyiciler. Türkmenler yorgunluğa göre ayağı uzatdiyarlar. Demek, öz gücün ve qorpun çatışına göre harcet ve dükkan saçarlıktan saklanıyarlar. Tebebi dükkan saçarlık etmek, nığmatları heyf etmenin yanı bilen malı taydan hem ıntallara ziyan veriyandır.
Baxtiýarlyk çeşmesinden joşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede sagat 20-de ruhlaryňyzy tiýadelenmek üçin sizin ýürek haçanyňyzda mehman bolýar.
Ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web belgimiz www.parstoday.com/tk email adresimiz Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Qadirli yildişlər, ıthribet metodlik ıthxanşlıq bilən tapavadlıdır və bir ikisinin parxını bilmək gərəkdir. Hədrət Aman Sadıq aleyhissalam şeylə aydıbdırlar. Aram yana bolmağı Allah tağala füyyandır və ıthribi yigrin yandır. Əziz dinləyicilər, atmalı kitabımız Qur'an Kerimdə şeylə gəlibdir. İyin için yönə ıthrip etmən. Sebab Allah Teala ıthrip et yerlər söyən dərlir. Kənimət, ıntanın ruh bir cıtmına ziyan yetiryəndir. Və ıslam dini ıntaların xayrını ıthləb, bu mühümi önü sürəyəndir. Hormatly radio dinleyiciler, arma warying Allah Taala sizin ahliyinize quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan baxtiyarlyk çeşme satly gepleşigi dinleyýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly işdanjy ruhany ýagamyz Hatem Ahun Bahalkäň berjek gurulmalaryny eşdirýär.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر ibadetleriniz Allah tebarek ve teala'nın dergahine kabul bolsun. Kala Allahu Teala fi kitabihil azim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Sadakallahul azim. Yani iyin için şerif etmen, tahkik Allahu Tebareke ve Teala, şerif etyenleri dost tutmaz, yani şolarga azap berer. Tilavet edilen ayi-i şerifenin sebebi nuzulü şundan ibaret. Cahiliyet zamanında Arapların nadalları, haç vaktinde gaza sarf eylemeni, bir azıcık ölmez yani iyiyenmişler. Heyvanların füydün içmeyenmişler. Şonne yankı ayeyi şerifen nazil bolup, ey adam oğlalları, Hudanın nimetlerinden iyin, için, haç mousumunna iyimekten saklanman, şerif eylat zayi etmen ki, Allahu tebareke ve teala, şerif et yerlere azap berer dip fermayış eyleyer. Tilavet edilen ayeyi şerifenin hulâsesi şunnana varat, Özüne halal edilen nimetlerini haram eylep şerif etmen dediği bolyar. Ondan sonra israf dediği malını Huda'nın rızayeti yok zadına sarf etmeğine ait yerler. Misal için kumar oynamak yali, arak şarap içmek yali zatlar. Malını her miktar Huda'nın rızayeti bar zatı için sarf eylenin bilen ona israf değilmedi. Misal için fakirlere, miskillere, yetimlere hayru ihsan etmek yani. Enne haramı sarf eylesen, ya halalini haram deyip hükmeylesen israf bolar. Bir nice haberler de geliptir. İsraf iki bölük bolyar. İlkincisi haram bolyar. Halal malını orfu adetten dışarı da da sarf eylemek yani. İkincisi mekruh bolyar, peydalı zadını bihude sarf etmek yali. Su, barq, gad, bular yali Allah tebarek ve teala'nın ata eylen nimetlerini doğru suratta tığşitli sarf eyleylin, ta inki kufrani nimet bolmaz yali. Aziz mu'min ve musulman doğallar, malını Huda'nın rızayeti yok zat için sarf eylemek israf bolyan bolsa, İsraf eylemek haram amellerin cümlesinden bolyan bolsa, şu tekin amellerden iştinab edeyleyin, ta inki kıyamet gününne saadetment adamların cümlesinden bolur yali. İnşaallahu ta'ala. Rivayet ediptirler, Harun'un bir Mesihi tabibi varmış. Şol tabib bir ulema'dan ayasidin Kur'an'ınızda tebiplik ilminden bir zat var mı deyip sorattır. Ol alim, Allah tebarek ve teala tamam tebiplik ilmini bir yartı ayette cem gidiptir deyip cevap veriptir. Sonra sol tebip hayzi ayet deyip sorattır. Ol alim, kulu veşrebu ve la tusrifu deyip cevap veriptir. Yani vaktinle iyin, için, emme esrif etmen deyip aydıptır. Ondan sonra ayasının peygamberinizden tebiplik barasını eser bar mı deyip sorattır. Şol alım, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamam tebiplik ilmini bir azıcık kelimelerde beyan eyleptir deyip cevap veriptir. Mesihi tebip haysi kelimelerde deyip sorattır. Alım, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem el-mi'detu kulli da'in vel-hamiyyetu re'su kulli deva'in, yani mi'de tamam dertlerin öyüdür. Azimek, me'deni kavuz taklamak hemme devaların başlığıdır deyip beyan eyledi deyip cevap veriptir. Sonra Mesihi tabip sizin kitabınız Kur'an'da Peygamberinizin sözünle Calinus yali hekime tebiplikten zat koymandır deyip aydıptır. Mihriban doğallar, tilavet edilen ayeyi şerife ve beyan edilen hadis ve rivayetlerden aşikar bolyar. Bizim Kur'an-ı Şerifimizde Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hadislerine aydılmadık zat yoktur. Ona binaen Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifine tabi olup amel eyleyleyim. Ta inki bir dünyada ahireyle güzeran edip, ahiretimde imanı kamil bilen dünyadan geçip, ahirette Allah-u Zülcelal'in ve'de veren cennetine dahil bolar yali. İnşaallahu Teala. Huda ya Huda vende. Kur'an'ın hürmetine, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, ehli beytinin hürmetine, ashab-ı kiramların hürmetine, lütfu keremin bilen ümmet-i Muhammedinin hemmetine tevfik-i ibadetini ata eyle. Amin ya Rabbel alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi Rabbil alemin.
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب أعلى الحسب هو خير نبي في أمته سعت الشجر نطق الحجر شوق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته نعل الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته
مهربان يلدشلر مقدس أثمال كتاب ماذا قرآن كريم دي يغرم آياتن إيراك آيات إثريبتن ثقلن مقبارة دي جلندر أنعام يونس شعراء فرقان قافر زمر ثرولري İthrib haqda gələn ayətləri öz işlərini alayan ayətlərdəndirlər. Qadirli izləşlər. Qafir surasının 28-ci ayətində gəlişinə görə ıthrib etmək adamların anam ıtıqatlarını həm təsir atdan alayandır və adamları qatı gidiciliqə və qümrəliqə çəriyandır. Ithrib etmək hatta adamların qadavat etməklərini həm təsirlidir deyəm bu ayətdə işarət borubdur. Edi Temralar, mübarek atmalı kitabımızın şu ara sürüsünün şeyle gelibdir. İthrib etyen adamlardan oğru yol öğrenmek. Elbet, ıhrip etmek dine imit yemekte ya da egneşik giymekte derler ve köp örüleri hem öz için alyandır.